Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Beləliklə, qarşıdakı 2 saatda bir yerdə olacağıq. Bizə internetdə Azadlıq Radiosu az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bizi peşdə, hötbörtdə və tüksatda da dinləmək imkanınız var. Üstəlik, bizi tək dinləmək yox, görmək imkanınız da var. Bundan ötürü Azadlıq Radiosunun saytında sağ tərəfdə aşağıya düşün və Azadlıq TV-nin üstünə vurun, onda bizi seyr etmək imkanı da əldə edəcəksiniz. Bu dəqiqədən itibarən bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz və ya yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-1017-yə ismarızlarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün qarşıdakı təqribi 2 saat vaxtda nədən danışacaq? Deməli, yaxın bir saat ərzində biz ölkədə yeni ildə başlayan qiymət sürprizindən danışacağıq. Bizim qonaqlarımız iqtisadçı, ekspert Natiq Cəfərli və Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov olacaq. 18-dən 19-a qədər isə yazıcı Vaqif Səmədoğlu canlı efirdə bizim qonağımız olacaq. Ancaq söhbətə, yəni qiymət artımı ilə bağlı söhbətə keçməzdən əvvəl günün maraqlı diqqət cəlb edən bir hadisəsinin üzərində dayanmaq istəyirik. Deməli, necə deyərlər, Müsavat Partiyasından o məşhur Türk serialında deyildiyi kimi yarpaq tökümü davam edir. Adil Qeybulla, başqanın müavini və eyni zamanda divan üzvü Qabil Hüseyinli Müsavat Partiyasından istifa veriblər. İndi bizimlə telefon xəttində Adil Qeybulla olmalıdır. Adil bəy, bizi eşidirsiniz?
Eşidirəm.
Adil bəy, deyərdiniz, istifanızın səbəbi nədir? Əslində, yəni, bu Anadolu Türklərinin məşhur bir ifadəsi var. Deyir, Pərşənbənin gəlişi Çərşənbədən bəlli idi. Yəni, bir növ gözlənilirdi belə istifalar. Mümkünsə, yəni, istifanızın səbəbləri barədə danışardınız.
Bilirsiniz, istifanın səbəblərini biz bəyanatda indi bir saatdan sonra bütün kütlə informasiya vasitələri və saytlar vasitəsilə bəyanat yayılacaq. Orada biz qeyd eləmişik. Sadəcə olaraq müəyyən mənəvi etik səbəblərdən o istifanın bəlli, daha doğrusu əsl səbəblər üzərində dayanmaq istəmirik. Orada da o cür qeyd olunub o. Və bunu zamanın və tarixçilərin öhdəsinə buraxırıq. Çünki biz bu hər hansı bir səbəb göstərildikdə dərhal bu müəyyən yerlərə yozulur və təbii ki, müəyyən maraqlara yozulur. O baxımdan bu nəzərə alaraq, yəni təsəvvür edin ki, mənim qurulmasında bilavasitə iştirak etdiyim və bu partiyanın yolunda xeyli məhrumiyyətlər yaşadığım yəni bir halda mən bu partiyadan istifa vermək zorundayım bugün. Bu mənim üçün son dərəcə ağır qərardır və mən sinandırım ki, mən həbsxanada olmuşam, həyatda heç vaxt sarsılmamışam və mənim üçün son dərəcə psixoloji baxımdan ağır bir qərardır. Mən təxminən artıq bir 20 günə yaxın ki, bu məsələni daxilimdə həzm eləmək üzrəyəm. Çünki münasibətlər artıq elə səviyyədədir ki, orada bilgə işləmək mümkün deyil. Və mən bir daha sizin radio vasitəsilə təsdiq edirəm ki, biz müsavatçılıq yolundan dönməyəsi, biz Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalarına sadiq olacaq və cəmiyyətdə xeyli müsavatçılar var ki, onlar Müsavat Partiyası heç aidiyyatı yoxdur və kifayət qədər işlər görürlər. Məsələn, nümunə kimi Şirməmməd Hüseynov mən misal gətirə bilərəm və belə onlarla misal göstərmək olar. Akademiyanın Cümhuriyyət Şöbəsidir və s. ki, bunlar hətta Sovetlər dövründə cüzi bir maaşa böyük fədakarlığla Cümhuriyyət tarixini tədqiq ediblər və s. Yəni, müsavatçılıq bu millətin ideologiyasıdır. Bu, Müsavat Partiyasından geniş anlayışdır. Və Müsavat Partiyası bunu insara ala bilməz. Ona görə biz müsavatçılıq yolunda qalırıq. Siyasi fəaliyyətimizdə bu istiqamətdə bundan sonra davam etdirəcəyik. Sadəcə olaraq bu partiyada, partiya bilirsiniz ki, bir qrupun mənafeyini ifa edən bir qrupdur partiyada. Yəni, bu partiyada bizim mənafilərimiz, yəni müəyyən bir maraqlarımız uzlaşmadığından biz buradan istifa vermək zorundayıq.
Adil bəy, bu doğrudan da mı, yəni partiya rəhbərliyini bununla bağlı məlumatlandırmamısınız? Çünki Arif bəy, Arif Hacılı bizi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bu barədə mətbuatdan məlumat alıb.
Mən hesab edirəm
Adil bəy. Deməli, telefon xəttində problem oldu. Yəqin ki, biz bu saat ərzində yenidən Adil Qeybulla ilə yəni, əlaqə saxlamağa çalışacaq. İndi isə yəni, saatın əsas bərpa elədiniz. Aydındır. Biz indi qısa bir elanı dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Bir neçə dəqiqə əvvəl texniki problem üzündən biz Adil Qeybulla ilə əlaqəni itirmişdik. Yenidən əlaqəni bərpa etmişik. Adil bəy, eşidirsiniz da bizə?
Bəli, eşidirəm.
Hə, onu soruşurdum ki, sizdən doğrudan da mı, yəni partiya rəhbərliyin bununla bağlı məlumatlandırmamışdınız?
Yox, məsələ bundan ibarət ki, biz partiyada müəyyən bir yəni fikir ayrılıqları vardı, amma bu bizim partiyadan getməyimiz üçün əsas vermirdi. Lakin müəyyən hadisələr məclisdəki artıq o bizim ünvanımız olan ittihamlar və s. bu məsələlərdə artıq bizi qərar verməyə birbaşa sövq elədi və bir təxminən bir 10 günə yaxın ki, biz bu ailə çox ciddi şəkildə düşünürük. Yəni, bu çox çətin qərardır, mənim başa düşün bizim üçün, amma başqa bir yol da yoxdur. Ona görə də bugün axşam biz qərarımızı elan eləmək niyyətində idik və qərar mətbuat vasitəsilə elan olunacaq. Mən də hesab edirəm ki, bu yetərlidir, artıq ictimailəşmiş qərar bu yeterlidir.
Aydındır. Bəs deyirsiniz ki, partiya rəhbərliyi ilə aranızda fikir ayrılığı var idi. Nə idi? Prinsipial məsələ idi?
Yəni, bilirsiniz, fikir ayrılığı deyəndə bu da söhbət həm də münasibətlərdən gedir. Gərək münasibətlərdə və s. Yəni, mən çox sizdən xahiş eləyərdim ki, yəni, bu məsələnin məni məcbur eləməyəsiniz ki, tam detallarına qədər açıqlayam. Çünki biz bəyanatda da göstərmişik ki, bunu zamanın və tarixçilərin öhdəsinə buraxırıq. Çünki biz müsavatçılıq yolundan ayrılmırıq. Sadəcə olaraq bu partiyadan biz ayrılmırıq. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu məsələlər daha çox tərəf kimi yozulmasın. O baxımdan da bunu bu cür qəbul eləməyizi xahiş eləyərdim.
Aydındır. Adil bəy, İndi deyirsiniz ki, təqribən bir saat ərzində bəyanatı ictimaiyyata çatdıracaqsınız. Yəqin ki, bəyanatın mətni hazırdır da. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, bu bir qədər əvvəl sizdən, deyək ki, Sülhəddin Əkbər və İbrahim İbrahimli də bu partiyadan istifa vermişdi və onlar bəyanatlarında açıqca bildirdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyasının birliyi alınmadığına görə, daha doğrusu Müsavat rəhbərliyi bunu istəmədiyinə görə, yəni ona görə bunlar istifa verirlər və bəyanatda da açıq şəkildə qeyd edirlər ki, bundan sonra da hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədirlər. Yəni, daha prinsipial, o şəxslərlə bir yerdə olmaq istəyirlər ki, həqiqətən də hakimiyyətə qarşı mübarizə aparsınlar. Sizin xəttiniz bundan sonra nə olacaq? Heç olmasa mübarizə
deyək. Təbii ki, bizim də xəttimiz müsavatçılıq xəttidir. Biz cəmiyyətdə bu müsavatçılığı ləyaqətlə təmsil eləmək niyyətindəyik. Ziyalı imicimizi saxlamaq niyyətində. Təbii siyasi mübarizəni də Azərbaycan konstitusiyasının qanunların imkan verdiyi çərçivədə aparacaq. Mövqeyimiz təbii müxalifət mövqeyidir.
Və mən belə başa düşdüm ki, siz hansısa bir təşkilat yarada bilərsiniz, hə? Deməli, qabilsiniz.
Hər halda o barədə bəli. İlkin olaraq hər hansı bir ictimai təşkilat formasında bəyanatda göstəriləcək o. Biz fəaliyyətimiz davam elətdirəcəyik. Qalan məsələləri zamanın tələbinə uyğun düşünərik.
Deməli, bəyanatınızda istifanızın əsas səbəblərini açıq şəkildə göstərməyəcəksiniz,
hə? Yox, yox.
Aydındır, aydındır. Adil bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm ki, yəni,
bizimlə qoşuldunuz və bizi maraqlandıran, dinləyiciləri maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Qısaca bir elanı dinləyək, sonra söhbətə qayıdacaq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Deməli, biz verilişi başlayanda qeyd etdiyimiz kimi bugün, yəni indilərdə yeni ildə qarşılaşdığımız qiymət artımı sürprizindən bəhs edəcəyik və studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir və eyni zamanda telefon xəttində millət vəkili deputat Vahid Əhmədov olmalıdır. Dinləyicilər bizə zəng eləyə bilərlər. Mən bir daha telefon nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər. Eyni zamanda yaza bilərlər efir @azadlıqradiosu.az ünvanına və ya telefonlardan 057-744-10-17-yə ismarıcılarını göndərə bilərlər. Biz deməli bu qiymət artımı ilə bağlı suallara keçməzdən əvvəl bizim əməkdaşlar Bakı küçələrində vətəndaşlardan qısa sorğu götürüblər. Əvvəlcə o sorğunu dinləyək, sonra söhbətə keçərik.
Burada bayram vaxtları görürsünüz ki, ayrı ölkə, qardaş Türkiyə ölkəsindədir, İranda da orada həmişə ucuzluq olur bayram qabağı. Ancaq bizdə nə olur, bayram olanda başlayırlar malı bahalaşdırmağa. Özü də bahalaşdırırlar, bir xasiyyətləri var. Bayram qutarandan sonra daha yenə həmən qiymətə satsınlar, o olmur. Yəni həmən qiymətdə də qalır. Hələ bir şey daha edib dövlət belə qoyub ki, bu qiymət qalxmaq. Bayramla əlaqədar qaldırırlar, sonra deyirlər ki, düşəcək qiymətə, yenə elə həmən qiymət qalır.
Qiymətlər çoxdan belə baxanda artıbdır. Belə gündə öz yaxınımızdakı market, bir ikisində müşahidə eləmişəm.
Məsələn, nə artıb?
Məsələn, yumurtanın qiyməti artıb, sonra düyünün qiyməti, qəndi, şəkəri, qəndi.
Geçiyək də əvvəl, məsələn.
Sən yumurtanı alırdıq biz 14 qəpiyə, indi 17 qəpiydi. Dünən elə almışıq, amma ya 31-ə 15 qəpiyə almışdıq.
Qiymət artımı hiss olunmur. Bayramdan sonra da nə almışıq, baha-baha, onu pişirir, hələ yiyirik də.
Nəyə baxırsan qiymət dəyişib? Kartofdur, soğandır, meyvədir.
Siqetdən tütün məhsullarının qiyməti bahalaşıbdır.
Nə vaxtdan?
İlcirəmdən, ayın birindən.
Nə qədər bahalanır?
10 qəpi, bəzi dilərində var 20 qəpi. Vestdir, Davidovdur, kentdir, 8-dir, kent 4-dir. Qiyməti vesti, məsələn, aha, sadə vesti olub, əvvəl 70 qəpi, indi 80 qəpi. Nazi vesti var ki, hansı ki, 80 qəpiyə satırdıq, indi satırıq 1 manata. Qiymətlərdə belə, kent 8-dir, 1.20-yə satmışıq, indi satıram 1 manata 30 qəpiyə.
Niyə bəs belə bahalanıb? Nədən birdən belə tütün məhsula bahalanıb?
Valla onu deyə bilməli ya biz onu.
Yəni topdan sizə gətirilə
topdan deyilir. Bizə firmanın özü yəni bizə o məhsulla tənzimləyir, biz də satırıq belə qiymətlə.
Orta hesabla 10 qəpik piçə siqetlərdə qalxıb. Yəni ki, bu klientlərin də narazılığını bildirir ki, yəni ki, bu qalxmaq hara kimi qalxacaq.
Qiymətlər ki, baxalanıb 10-20 qəpikdə siqaretdə azalıbmı alandan sonra?
Bəli, yəni çox bu gün elə 2 nəfər mən öz şahidim oldu ki, qiymət qalxacaq. Mən özüm də dedim ki, qiymətlər daha da qalxacaq. Dedilər ki, bundan gedib belə gedirsə siqareti tərk edəcək.
Almadılar.
Xeyr, yox, almadılar.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Vahid müəllim, xəttə sizdə, siz bizə eşidirsiniz. Yəqin ki, sorğu
eşitmişsiniz.
Bax, bu sorğuda vətəndaşların da, yəni dilindən səsləndi bu məsələlər. Hər bayramda qiymət artımı müşahidə edilir. Ancaq indi elə bil ki, bayram artıq başa çatıb, yenə bəzi istehlak malları, siqaretdə qiymət artımı müşahidə edilir. Bu təkcə Bakıda deyil, əyalətlərdə də belədir. Buna münasibətiniz necədir və bunu nəyinə izah edirsiniz, Vahid bəy?
Ümumiyyətlə qiymət artımı yalnız ilin axırında və ya ilin əvvəlində deyil, ümumiyyətlə il boyu bu davam edir. Mən sizə deyim, 2010-cu ildə də rəsmi inflyasiya ölkədə artısı 6%-ə yaxın olub, amma qeyri-rəsmi inflyasiya 10%-ə yaxın olub, hətta biraz da ondan artıb. Ona görə də qiymət artımı da bunun əlaqədar olaraq baş verib. Qiymət artımının bir neçə səbəbi var, həm daxili, həm xarici amillərdən asılı problemlər var, bunun əlaqədardır. Ümumiyyətlə, dünyada bilirsiniz, ərzaq qıtlığı var, belə bir anlayış var və BMT-nin ərzaq təhlükəsizliyi də o ki, bir neçə ildir bunun əlaqda xəbərdarlıq edir ki, ərzaqda ciddi problemlər yaranacaq. Yəni, Azərbaycan da xaricdən çoxlu miqdarda məhsul ithal edir. Ona qədər qiymətlər dünyada gedən o maliyyə böhranının təsiri nəticəsində qiymətlər müəyyən təsir edir. Azərbaycana xaricdən də belə bir inflyasiya ithal olunur. O cümlədən Azərbaycanın daxilində də müəyyən proseslər baş verir. Yəni, müəyyən çatışmamazlıqlar, müəyyən insançılıq meyilləri yüksək səviyyədə olduğu üçün qiymət artımı baş verir. İlin axırında həmişə yeni il qabağı əlbəttə qiymətlər artır. Bayaq alıcı dediyi kimi o qiymətlər sonradan heç vaxt aşağı düşmür. Azıcə bir misal gətirmişsə, 2010-cu ildə arada fikir verdirsə taxılın qiyməti, onun qiymətinin əlaqda ciddi problemlər yaşandı. Bu da hökuməti mən deyərdim ki, səhv addımı idi, əlavə dəyər vergisini yəni tətbiq eləmək. Sonradan əlavə dəyər vergisi göstərildən sonra çörəyin qiyməti kəskin aşağı düşməli idi, amma biz bunu hiss eləmədik. Yəni çörəyin qiymətində müəyyən artımlar saxlanıldı. Yəni qiymət qalxı o aşağı düşmür. İlin əvvəlindən
İndi 4 gündür yeni il başlanıb, qiymətlərin alıcılar dediyi kimi müəyyən artım hiss olunur. Bunlar da mən deyirdim ki, spekulyativ olur, addımlar da atılır, insanlar bundan istifadə edirlər. Amma ümumi götürəndə əlbəttə Azərbaycanın özündə də müəyyən problemlər yaşanır, təbii fəlakətlər yaşanır, meyvə ilə əlaqədar çox ciddi problemlər olur. Dərmanla əlaqədar olur, kübrənlə əlaqədar olur. Yəni, problemlər var, ona da qiymət artımı sonu. Mən belə hesab edirəm ki, qiymət artımı 2011-ci ildə də müəyyən proseslər nəticəsində baş verəcək. Yəni, bunun qarşısını almaq çox çətindir. Fikir verin, dünyada neftin qiyməti artıb, özünün pik həddinə gəlib çatır. Yəni, 100 dollara yaxınlaşır. Bütün bunlar hamısı qiymətə təsir edən amillər.
Ancaq çox maraqlıdır ki, neftin qiyməti düşəndə heç qiymət artım, düşüşü müşahidə edilmədi. İndi bizim növbəti suallarımız olacaq. Siz, Vahid müəllim, xəttə qalın. Biz, yəni, iqtisadçı Natiq Zəfərlinin də mövqeyini eşitək. Sonra, yəni, sizə də suallarımız buyurun, olacaq.
Buyurun. Əvvəlcə bu siqaretin, tütün məmulatlarının qiymətinin qalxması haqqında bir kəlmə fikrimi demək istəyirdim ki, bu normal bir haldır ki, yəni bu birbaşa insanların vazgeçilməz tələbatı deyil. Yəni bunun qiyməti artımı normal sayıla bilər, amma bir şərtlə. Bir çox ölkələrdə tütün və spirtli içkilərin qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənir və o qiymət artımı büdcəyə birbaşa daxil olunur və həmin dövlətlər, həmin hökumətlər o büdcəyə artıq gələn vəsaiti sosial sahələrə yönəldilməsi haqqında cəmiyyətə mütəmadi məlumatlar verirlər. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu barədə heç bir məlumat almaq mümkün deyil, amma bir insarda, bazarı insarda saxlayan bir qrup insan qiymətləri istədiyi kimi tənzimləyir və həmin gəlir onların ciblərinə gedir, nəinki büdcəyə. Əsas məsələ bundan ibarət, əsas fərq bundan ibarətdir. O ki, qaldı qiymətlərin ümumi qalxmasına, mən hörmətli deputatla razıyam ki, keçən il rəsmi rəqəmlərdən xeyli 2 dəfəyə yaxın artıq inflyasiya müşahidə olunur Azərbaycanda. Son rəqəmlərdə açıqladılar ki, 5.6% rəsmi inflyasiya olub Azərbaycanda, amma qeyri-rəsmi olaraq bu 10%-dən də yuxarıdır, hətta 11%-ə yaxınlaşıb. Bu da qiymətlərin il boyu artmasına dəlalət edir. Amma bir məsələyə diqqətinizi, hamımızın diqqətini cəlb eləmək istəyirəm. Ölkə prezidenti İlham Əliyev tez-tez müşavirələrdə çıxış etdikdə deyir ki, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini biz demək olar ki, çox böyük ölçüdə təmin etmişik.
Həm onu deyir, həm də qeyd edir ki, yəni əslində qiymət artımı varsa da əhalinin gəliri qiymət artımını üstələyir.
Bəli, belə bir amma məsələn Vahid müəllim də dediyi kimi ölkəyə bir çox ərzaq məhsulları xaricdən gətirilir. Yəni burada müəyyən problem yaranır. Ya dövlət başçısının bu proseslərin necə gedişatı haqqında ona verilən informasiya düzgün deyil, ya da onun təsəvvürü düzgün deyil ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi haqqında danışmaq, hətta son çıxışlarının birində demişdir ki, bu yaxın bir ildə, iki ildə 100% ərzaq təhlükəsizliyini Azərbaycan keçəcək. Bu, ümumiyyətlə mümkün olan bir şey deyil. Heç bir ölkə buna nail olmayıb, Azərbaycan da buna nail olmayacaq. Yəni, bu tamamilə qeyri-mümkün bir faktor. Bundan əlavə, Azərbaycana çoxlu sayda xaricdən məhsullar gətirilməsi və yəni, inflyasiyanın qiymət artımının idxal olunması faktor, bu var. Amma Azərbaycandan cəmi 500 kilometr aralıqda olan Gürcüstana da həmin mallar gəlir. Yəni, Bakı ilə Tbilisi arasında cəmi 500 kilometr fərq var və daşınma xərci müəyyən mənada arta bilər, əgər bu dəniz yolu ilə gəlilibsə, məsələn. Amma xaricdən gətirilən mallar Gürcüstanda Azərbaycandan təqribən 2 dəfə ucuzdur. Yəni, bizdə satılır.
Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bunu ancaq korrupsiyayla. Azərbaycanda total korrupsiya, total monopoliyaların olması ilə izah oluna bilər. Çünki çox, məsələn, mən özüm dünən gəlmişəm Gürcüstandan, Tbilisi doydum.
Necədir qiymətlər yeri gəlmişəm?
Azərbaycanla müqayisədə...
Müqayisə edin,
nümunələrlə, mən faktlarla deyə bilərəm. Məsələn, portağal. Azərbaycan Bakıda meyvələrdən danışdıq da, Bakıda portağal 2.50 qəpik 3 manat arasıdır. 2.50 qəpik 3 manat, yaxşısı məsələn 3 manatdır.
1.50 qəpiyə də biraz.
Bəli. Amma xaricdən gətirilən, söhbət Türkiyədən gəlmiş portağaldan gedir. Gürcüstanda da Türkiyədən gəlmiş portağal, yəni ixrac olunmuş portağaldır. Bizim pula deməli çevrəndə 1 manat 25, 1 manat 30 qəpikdir. Ondan əlavə Məsələn, düz onların özlərinin istehsalı da var, Azərbaycanda da var, Lənkəranda var. Bəli, 70 bizim pulla, bizim manatı çevrəndə 75 qəpik, 70 qəpik arasındadır. Ətin kilosu 9, ən yaxşı sümüksüz ət 9-lar idi. Bu da bizim pula çevrəndə 4 manat 20, 4 manat 30 qəpik, 4 manat 40 qəpik arası. Sümüklü ət isə 3 manat bizim pulla 3 manat 30, 3 manat 40 qəpik.
Söhbət qoyun ətindən gedir.
Mal ətindən, mal ətindən.
Yəni Azərbaycanda isə 5 manat 6 manat arası.
Bəli, yəni 2 dəfəyə yaxın qiymətlərdə fərq var. Mənə məsələn yerli istehsal lazım, yerli istehsalda olan Gürcüstanda yerli istehsal olan malların qiymətindəki fərq anlaşılandır, başa düşüləndir. Yəni ki orada bəzi müəyyən nüanslar və yaxud başqa siyasət. Amma ölkəyə idxal olunan mallar, yəni Azərbaycana da Gürcüstana da gələn eyni tipli malların qiymətlərində təqribən 50% 60% fərq olması bu ancaq ölkədə, bizim ölkədə total korrupsiyanın göstəricisidir ki, Azərbaycanda həm insarçılıqla yanaşı, insarçılıq qiyməti nə qədər qaldırırsa, korrupsiya da qiyməti bir o qədər qaldırır.
Orada maaşlar necədir? Maaşlar
Azərbaycandan aşağıdır. Maaşlar aşağıdır Azərbaycandan. Orta aylıq əmək haqqı da orta təqaüd də aşağıdır. Amma çox maraqlı bir fakt deyim sizə ki, müəllimlərin maaşı təqribən eynidir Azərbaycan. Hətta bir bəzi yerlərdə üstündür. Bəzi onlarda müəyyən müəllimlərin iş fəaliyyəti ilə həvəsləndirmək üçün müəyyən proqramlar tətbiq edib Gürcüstan hökuməti. O proqramlarla birbaşa maaşdan əlavə başqa qrant layihələri də alır müəllimlər və ondan maaşları yüksəlir. Yəni ilkin öyrətimdə, yəni birinci sinifdən 4-cü sinifə qədər olan Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı müəllimlərdə 175-180 manatdır. Təqribən ondan o qədər də Gürcüstanda alırlar. Hətta biraz ondan da artıq alırlar, amma dediyim kimi qiymətlərdə çox böyük fərq olduğu üçün onların o müəllimlərin yaşam səviyyəsi bizdəkilərdən daha artıq olur.
Vahid bəy, sizin bu məsələlərə hansısa bir münasibətiniz varmı? Və bir də ki, sizdən bayaq onu səsləndirdim, soruşmaq istəyirdim. Siz qeyd elədiniz ki, neftin qiyməti bahalaşır və təbii ki, bu da qiymət artımına təsir olmalıdır. Ancaq çox maraqlıdır ki, iqtisadi böhran dönəmində neftin qiyməti qiymətlər hiss ediləcək şəkildə çox da düşmürdü. Bunu nə ilə izah edirsiniz, Vahid bəy?
Birincisi, bu ərzaq təhlükəsizliyi ilə əlaqədar mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu çox ciddi məsələdir. Ümumiyyətlə, hələ 2010-cu ildə də, 2009-cu ildə Azərbaycan dövlət başçısı bu məsələ ilə əlaqədar çox diqqətə çatdırmışdı ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün müəyyən tədbirlər planı da hazırlanmışdı, müəyyən hökumət tərəfindən təkliflər də verilmişdi və s. və hökumətin qarşısında qoyulmuşdu ki, bu ərzaq təhlükəsizliyi təmin edilsin. Ümumiyyətlə, o dövlət təhlükəsizliyi dövlət sayılır ki, orada hardasa 80%-ə yaxın özünə ərzaqla təmin edir. Bu, böyük rəqəmdir. Bəzi dövlətlər də dünyada çox azdır. Amma Azərbaycanın imkanı var ki, özünə ərzaqla təmin etsin. Bir sıra hallar, hansı ki, bayaq qeyd olundu, yəni monopoliyadır, insarçılıq, bu korrupsiya hallarda Azərbaycanda buna imkan vermir. Və qiymətlərin qalxmasının, bayaq mən dedim, həm xarici, həm daxili amillər buna şərait yaradır. Və biri də bizim bu orqanlar tərəfindən qoyulan əlavə haqlardır, əlavə nəzərlər, nüanslardır ki, hansı insanlarda müəyyən məcburiyyət qarşısında qalıb qiymətləri qaldırırlar. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. O ki, qaldı Gürcüstanla Azərbaycanın arasında olan bütün bayraqlar. Belə götürsək, Gürcüstanın yalnız mən deyəlim ki, sitrus meyvələrindən başqa elə bir ciddi iqtisadiyyatı yoxdur, olmayıb da tarix boyu. Amma son illər faktiki olaraq Azərbaycanın hesabına, Azərbaycanda neft ixracıdır, digər və s. kəmərlərin ixracı hesabına müəyyən qədər özünə gəlib faktiki olaraq Azərbaycandan qidalanır həmin Gürcüstan dövləti və digər dövlətdən də Amerika kimi dövlət Gürcüstana çox böyük yardımlar edir. Bunu da biz bilirik ki, nə boyda yardımlar o dövlətə olunur. Yəni, bu fərq varında onunla nəzərə almaq lazım ki, Gürcüstan hökumətində müəyyən islahatlar çox dəqiq aparıldı. Yəni, hökumət tərəfindən islahatlar aparıldı, müəyyən qədər korrupsiyanın qarşısı alındı və s. Və ona görə bütün bu məqamlar hamısı qiymət artımına öz təsirini göstərir, yəni qiymət stabil olur. Əgər bizdə, misal üçün, müəyyən dövlət orqanları, hansı ki, ithala baxırlar, ixraca baxırlar, daxildə müəyyən korrupsiya məsələlərə baxırlar. Bir neçə məsələ həll olunsa, əlbəttə qiymətlər həmin səviyyəyə gəlib çıxmaz. Yəni, bunlar hamısı bayaq siqaretdən söhbət getdi. Yəni, siqaretin özünün insarçıları var. başka insanlar Azerbaycan'a sigaret ithal edebilmezler. Mümkün değil bu. Sen istesen istemesen de buna imkan vermezler. Yani bu kimi işler Azerbaycan'da məhz qiymət artımına getirip çıxardır.
Aydın.
Mən bir hal deyim size. Bizim bu yaxınlarda deməli Qubadan meyve ixrac edirlər. Həmişə Rusiya digər dövlətlərə. Amma bu il çox büyük çətinliklər yarandı. Meyvenin ixracını ələ aldırırlar. Çünki sərhəddə həddən artıq çoxlu vəsait tələb edirlər. Nəhayət hökumət qarışdı, müəyyən orqanlar, gömrük orqanı qarışdı və s. müəyyən qədər şərait yarandı ki, yalnız insanlar maşınla müəyyən qədər meyvəni çıxarda bilsin. Amma 2009-cu ildə faktiki olaraq maşınlarla meyvəni qudyal çaya tökmüşlər, məhv eləmişlər, nəyin ki, onu aparıb satsınlar ucuz qiymətlər. Yəni, belə hallar var, bunu hamısı nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar hamısı qiymət artımına birbaşa müdaxilə edən amillər.
Aydındır. Vahid bəy, deməli, dinləyicilərdən suallar gəlir. Bəziləri birbaşa sizə yönəlir. Mən istəyirəm ki, o sualları sizin diqqətinizə çatdırım. Deməli, bir nəfər dinləyici yazır ki, çox hörmətli Vahid Əhmədov, bugün sizin deputat olduğunuz bölgədə rüşvətxorluq, xərcməzlik, məmurların vətəndaşa qarşı laqeydliyi pik həddindədir. Millət vəkili kimi sizin bundan xəbəriniz varmı? Belə bir dinləyicinin sualı var.
Ümumiyyətlə, mən bölgədə sıx əlaqəsi olan bir insanam, hələ bir gün gəlmişəm oradan.
Qubadan, bəli.
Qubadan, bəli, təzə qayıtmışam. Olan məsələlərdən, hər şeydən xəbərim var. Gücüm daxilində mübarizəmi aparıram, aparmışam, bundan sonra da aparacağam. Amma nəzərə almaq lazım ki, bu yalnız bir millət vəkilinin mübarizəsidir. Bütün cəmiyyət, ümumiyyətlə, gedən korrupsiya ilə əlaqədar, insansızlıqla əlaqədar öz fikirlərini bildirməlidir, mübarizə aparmalıdır, hökumət islahatlar aparmalıdır və s. Amma gedən proseslərdən mənim xəbərim var. Amma demərdim ki, belə yüksək səviyyədə nəsə problemi korrupsiyona əlaqədar var, amma olanların qarşısı alınır, müəyyən tədbirlər görünür, o cümlədən mənim tərəfindən də müəyyən müraciətlər hökumət orqanlarına olunur.
Başqa bir dinləyicimiz, müsavatçı imzası ilə bir dinləyici yazır. Salam, niyə əsasən qiymətlər qalxır? Bizim pensiyamız 80 manatdır axı. Nə isə, onsuz da deməyimiz boş şeydir. Hüquqsuz ölkədə hüquqlu millət yoxdur. Müsavatçı imzası ilə. Bu suala münasibətiniz necədir? Həm siz münasibətiniz?
Onu da mən tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, pensiyaların bazı hissəsidir. Yaşayış minimumdur. Bu aşağı seviyyədədir. Bunu hamımız bilirik. Milli Məclisin bütün iclaslarında faktiki olaraq həm büdcə müzakirə olanda, həm hökumətin hesabatı müzakirə olanda bu məsələləri mümkün qədər mən qaldırmışam. Müəyyən hissələrə hətta xəmtənin iclaslarında müəyyən müvasilərimiz də olub, nazirlərlə və s. müəyyən irəliləyişlər də olub. Amma bir mən belə hesabım ki, ümumiyyətlə, istər pensiyadır, istər yaşayış minimumdur, istər orta aylıq əmək haqqıdır. Burada müəyyən ciddi problemlər var və bu ciddi problemləri hökumət mütləq nəzərə almalıdır.
Natiq bəy, bu suala sizə cavab verin, sonra növbəti sualı səsləndirəcəm.
Doğrudan da çox, məsələn, hökumətin və dövlətin başçısının və hökumətin ritorikası ilə, yəni sosial dövlət, sosial yönümlü büdcə ritorikası ilə gördüyü işlər arasında, real rəqəmlər arasında kəskin uçurumlar var, kəskin fərqlər var. Azərbaycanda minimum təqaüdün 85 manat olması və bu bizsizdir, həm də hökumət rəqəmlərlə də oynayır və müəyyən dərəcədə bu oynamanın nəticəsində o ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin aşağı çəkilməsinə nail olub. Məsələn, 2003-cü ildə indiki prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdə, yəni prezident seçildikdə 48%-ə yaxın yoxsulluq səviyyəsi deyilirdi ki, var Azərbaycanda. İndi bu rəqəmi 49%-ə yaxın. Bəli, indi isə 10%-ə yaxınlaşdırıblar. 16 deyirdilər, indi deyirlər bu ildən tamamilə düşəcək, 9%-10% arasında olacaq. Bu, elementar olaraq rəqəmlərlə oynamaqdır. Çünki yaşayış minimumun əgər çox aşağı götürürsə...
900 min iş yeri də elədir.
Bəli, bəli, rəqəmlərlə, tamamilə bu rəqəmlərlə oynayaraq, bilirsiniz, bu ritorikanı kimə yönəldilməsi də çox gülməlidir. Çünki bu ritorikanı insanlar dinləməkdən də yorulublar, dinləməkdən də beziblər. Axı, bu ritorika kimə yönəlib? Azərbaycanda kimi inandırmaq olar ki, yaşayış minimumda, yəni yoxsulluq səviyyəsində yaşayan əhalinin sayı cəmi 9%-dir. Amma bilirsiniz, bu nə ilə əlaqədar? Əgər yaşayış minimumu, heç nə demirəm, Avropanın ən kasıb ölkəsi olan Bolqariya səviyyəsində götürsək, bizdə 80%-dən yuxarı yoxsulluq səviyyəsindən aşağı düşəcək. 230 eurodur, məsələn, Bolqariyada yaşayış minimumu.
Azərbaycanda?
Azərbaycanda 80 manat civarındadır. Yəni, bu, özdə, bu nəyə görə 80 manat civarında hesablayırlar? Çünki pensiyacılar, pensiyacıların o minimumdan çıxartmaq üçün. Bu rəqəmlərlə bir trük eləyirlər, yəni sirk trükü eləyirlər rəqəmlərlə oynamaqla. Bu rəqəmlərlə oynamaqla müəyyən ortalığa görüntü yaradırlar ki, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə bu sosial yönümlü bir işlər gedir.
Mən növbəti sualı deməli oxumaq istəyirəm. Başqa bir üzr istəyirəm, dinləyicimiz yazır. Sualı belədir. Bizim deputatlar nə vaxt xalqın xeyrinə iş görəcəklər? Qazın kum metri qan qiymətinə xalqa satılır, eləcə də başqa qiymətlər. Vahid bəy, bu suala münasibətiniz necədir? Yəni, qazın
bu qiymətində... sualın mənə dəxili yoxdur, mən o deputatlardan deyiləm.
Yox,
mən öz fikrimi sərbəst söyləyən adamam və öz mübarizəmi aparan bir insan.
Qazın qiyməti ilə bağlı, yəni hesab edirlər ki, çox baha, əhaliyə baha qiymətli satılır.
Qazın qiyməti ilə bağlı da, qazın qiyməti qalxanda fikirlərimizi demişik bu barədə. Ümumiyyətlə, qiymətdən əlaqədar mütəmadi bu məsələlər qaldırılır Milli Məclisdə. Milli Məclis qazın qiymətini qaldırmır ki, bu qazın qiyməti hökumət səviyyəsində aparılan islahatlardır, o səviyyədə yadır ki.
Aydın.
Milli Məclisdə qiymət məsələsinə baxılmır.
Ya, sadəcə dinləyici sual edir, biz bunu səsləndirmək məcburiyyətində idik. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm, Vahid bəy? Danışıldı ki, qiymət, siz qeyd elədiniz ki, qiymət artımı həm daxili amillər, həm xarici amillərin təsiri olur. İnsarçılıq var burada, neftin qiymətinin artması və s. və ilaxrə. Bəs necə hesab edirsiniz? Bu necə eləmək olar ki, yəni ki, obyektiv yox, subyektiv səbəblər üzündən qiymət artımı baş verməsin. Həmin o başlıca səbəb ki, göstərilir, insarçılığın qarşısı alınsın, monopoliyanın qarşısı alınsın. Sonra kəndli, siz qeyd elədiniz ki, kəndli o, bizim əməkdaşlar da Xaçmazda onun şahidi olmuşdular ki, nə qədər insan alma məhsulunu çaya buraxmışdı. Siz bəyək onu qeyd elədiniz. Necə olsun ki, kəndli pazara çatdırsın malım? Buyurun.
Mən biz sizə bir misal gətirəyim, mən düzgün başa düşürüm. 2006-cı ildə deməli cənab prezident tərəfindən Milli Məclisə rəqabət məcəlləsi daxil olub. Bu məcəllənin qəbul edilməsi də müəyyən miqdarda insarçılığın qarşısına alınması, yəni bazarda bərabər rəqabətin, azad rəqabətin yerdirilməsi ilə yəni mane olmamaq üçün bu məcəllənin qəbul edilməsi çox vacib idi. Deməli 2006-2009-cu illərdə biz bir neçə dəfə müzakirəyə çıxartdıq bunu və iki oxunuşda da qəbul elədik. İki oxunuşda məcəllə qəbul olundu, axırıncı oxunuş üçün məcəllə Milli Məclisə çıxarılmalıdır. Bir neçə dəfə mən Milli Məclisin komitəsində, plenar iclaslarında, baxma ki, bu məsələni qaldırdım, məsələ gündəliyə çıxarılmadı. Yəni, müəyyən qüvvələr var ki, belə bir qanunların qəbul edilməsinə imkan vermirlər. Yəni, nə vaxt belə qanunlar qəbul ediləcək, nə vaxt Azərbaycanın daxilində bayaq qeyd edilim qədər, müəyyən qədər korrupsiyanın qarşısı alınacaq, insarçılığın qarşısı alınacaq, xaricdən Azərbaycana ithal olunan məhsullara əlavə bariyerlər qoyulmayacaq və s. Onda da qiymətdə müəyyən problemlər olmayacaq. Yəni, qiymət öz səviyyəsində saxlanılacaq və qiymət artımı olmayacaq. Yəni, inflyasiya müəyyən qədər azalacaq.
Bundan ötürü, Vahid bəy, bundan ötürü nə lazımdır? Yəni, o monopoliyanın qarşısını almadan ötürü.
Azərbaycan hükümətinin islahatlara ehtiyacı var, böyük islahatlara ehtiyacı var. İslahatlar aparmalıdır. Həmin islahatlar hökumət səviyyəsində, həm kadr səviyyəsində, həm digər səviyyələrdə aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, maliyyə bazarında müəyyən problemlər öz həllini tapmalıdır. Müəyyən qanunlara dəyişikliklər edilməlidir. Yəni, bu çox ciddi problemlər ortaya qoyur. Ona görə bayaq burada qeyd olundu ki, Gürcistanda misal üçün qiymət filan qədərdir, bizdə filan qədərdir və s. Amma Gürcistandan Azərbaycana keçən kimi müəyyən problemlərlə insanlar yüzləşirlər. Bu da faktlardır, bunu da heç kim inkar edir. Buna görə də bunlar hamısı öz həllini o vaxtda bir tapır ki, deməli, qanunlar normal səviyyədə işləməyə başlayır. Yəni, qanunları ali nəzərlər təmin edilir. Onda hər şey gəlib öz həllini tapır. Hələlik bu bizdə mümkün deyildir. Və bir şey də yaddan çıxartmaq lazımdır ki, mən qeyd edirəm. Azərbaycan müharibə aparan dövlətdir. Bizim üçün bu qiymət siyasətinin çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, bu siyasətin stabilləşməsi, qiymətlərin stabilləşməsi, əhalinin normal yaşaması üçün bayaq qeyd olundu pensiya 85 manat, yaşayış minimumu və s. Bunlar hamısı əlbəttə çox aşağı rəqəmlərdir. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Amma bir şey də yaddan, mən inkar edəmirəm, korrupsiya da var, insarçılığı da var, yüksək səviyyədə və s. Amma müharibə aparan dövlət kimi biz orada diqqəti artırmalıyıq. Ona görə də ildə təxminən büdcənin harısı 13-14% təxminən biz oraya yönəldirik. Bunlarınızı almalı.
Aydın, sizə yenə suallarımız olacaq, ancaq bu məsələlər ətrafında Natiq bəyinlə fikrin biləcək.
Bilirsiniz, müharibə məsələsinə gəldikdə Gürcüstan iki cəbhədə müharibə aparırdı, bizdən fərqli olaraq həm Asiya cəbhəsində, həm Abxaziya cəbhəsində. Yəni, islahat aparmaq istəyən dövlət, islahat aparmaq istəyən hökumət, islahat aparmaq istəyən prezident bunu aparar. Yəni, burada siyasi iradə çatışmır və maraqların toqquşması, ən yuxarı səviyyələrdə maraqların toqquşması baş verir. Hamımız bilirik ki, Milli Məclis prezident aparatından gələn hər hansı bir qanunu notarial kontoradakı kimi olan kimi təsdiq eləyir. Yəni, bugünəcən elə olmayıb ki, prezident aparatından bir qanun gəlsin, hansı ki, mütləq keçməlidir, onu Milli Məclis qəbul etməsin. Amma rəqabət məcəlləsi, Vahid bəy də 5-ci ildir ki, prezident aparatından daxil olubsa, qəbul olunmur. Bu da nəyə görə? Bu da oyunun bir parçasıdır. Bu rəqabət məcəlləsini o vaxt Azərbaycan dövləti Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsi qalxanda o təşkilatın bir tələblərindən biri idi ki, bu rəqabət məcəlləsi qəbul olunsun. Bu gözlən pərdə asmaq üçün prezident aparatından bunu hazırladılar, ötürdülər Milli Məclisə və Milli Məclisdə də bugünəcən 5 ildə artıq bunu saxlayırlar. Yəni Azərbaycanda hər şeyin imitasiya formasında getdiyi nəzərə alaraq bu proseslər də imitasiya formasında gedir. Yəni dövlət başçısı, hökumət istəsə, siyasi iradə olsa, Azərbaycanda islahat da apara bilər, Azərbaycanda qiymətlərin də aşağı çəkilməsi prosesi baş verə bilər, hər şey ola bilər, hər şey siyasi iradəyə bağlıdır və maraqların toqquşmasına bağlıdır. Əgər bugünəcən bu islahatlar aparılmırsa, deməli, dövlət başçısı da, hökumət də bunun marağında deyil.
Fahid bəy, bu fikirlərlə razılaşmaq olarmı?
Müəyyən qədər razılaşmaq olar, amma dövlət başçının ağzından çoxdan mən münasibəti olan adam kimi bilirəm ki, siyasi iradəsi var onu və siyasi iradəni biz ümumiyyətlə gözləyirik ki, o daha dəqiq necə deyirlər, həyata keçirilsin. İlk növbədə olaraq kadr islahatıdır, o cümlənin iqtisadi islahatların həyata keçirilməsidir, korrupsiyanın qarşısına alınmasıdır, insansızlığın qarşısına alınmasıdır. Yəni ki, biz bunun yaxın ildə şahidi olacaq, yəni bu islahatlar həyata keçirilməlidir. Çünki bu islahatlar həyata keçirilməsə, Azərbaycanda müəyyən problemlər yaşana bilər. Bu problemləri bizə heç bir ehtiyacımız yoxdur. Yəni, bu problemi Azərbaycan daha da dar çərçivədə müəyyən problemlərlə, ciddi problemlərlə üzləşdirə bilər. Ona görə bunun qarşısı alınmalıdır. Amma bilirsiniz, o Milli Məclisə gələn qanunlar orada qəbul olunur və s. Bu iradlara mən bir kəlmə demək istəyirəm ki, Milli Məclis əsasən bilirsiniz ki, haradasa təxminən 70%-dən çoxu yeni Azərbaycan Partisi hakim partiyadır. Orada səs versən də, səs verməsən də bu qanunlar qəbul olunacaq. Yəni, burada elə bir irad Milli Məclisə tutmağım da mən tərəfdarı deyiləm. Amma Milli Məclisdə biz iqtisadçılar var ki, öz fikirlərimizi müəyyən mənada deyirik. Plenar iclaslardan başqa, komitənin iclasında nazirlərlə müəyyən polemika edirik, mübahisələr də aparırıq. Elə hallar olub ki, biz müəyyən məsələləri bizdən qəbul da ediblər, yəni müəyyən dəyişikliklər də ediblər, indi biz bunları o qədər də açıqlamırıq. Amma fakt bunda gəlir ki, bəli, Milli Məclis əksən gələn qanunları birbaşa təsdiq edir və bu da, yenə deyəm, yeni Azərbaycan Partiyasının orada üstünlüyü təşkil etməz.
Fahid bəy, bir qədər əvvəl siz yəni islahatların vacibliyindən danışdınız və mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Dediniz ki, siz də gözləyirsiniz islahatları. Sizcə islahatlara nə mane olur? Yəni, prezident artıq, belə deyək də, ikinci dönəmdir ki, o prezidentlik eləyir.
Bilirsiniz, Azərbaycan çox maraqlı bir ölkədir. Özü də bu ölkəyə maraqlı olan dövlətlər həddən artıq çoxdur. Siz fikir verin, Amerikanın səfiri bir ildən artıq idi ki, bura təyin olunmurdu. Müəyyən siyasi polemikalar gedirdi, müəyyən siyasi qüvvələr, maraqlı qüvvələr mübarizə aparırdı. İkincisi, bayaq dedim mən, müharibə ilə əlaqədar. Bu ciddi məsələdir, müharibə. Azərbaycan hər gün müharibə aparır. Mən bu işin içində olan bir insan kimi istəyirəm. Müharibənin kəsildiyi vaxt olmuyor. Ateşkəs olsa da hər gün fikir verirsə Azərbaycanın sərhədlərində mən tez-tez sərhədlərdə olan bir insanam. Millət vəkili olaraq ilk bu məsələni də mən qoymuşam ki, tez-tez biz sərhədlərə gedirik və s. insanlarla görüşürük əskərlərimiz. Yəni, bu problemlər var və bu problemlərin qarşısını almaq da bir o qədər asan görünməsin. Yəni, mən özüm 92-93-cü ildə bilirsiniz, başnazirin birinci malını olanda özüm gördüm İrandır, Rusiyadır, digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycana necə təzyiqlər olur. Bugün Azərbaycanın yeganə və Mən dedim ki, en yeganı dostu Türkiye'dir ki, Azərbaycan bu yaxınlarda onunla strateji müttəfiq kimi sənəd imzaladı, biz Milli Məclisi təsdiq edildi. Ona da burada problemler çoxdur. Elbette siyasi iradə də burada üstünlük təşkil edir. O iradə mən belə başa düşürəm ki, müəyyən müddət üçün özünü göstərəcək. Yəni, geçtirdi var. Bayağı mən qeyd edim ki, olmasa müəyyən hadisələr baş verə bilər. Ona görə də bu mütləq lazımdır. Amma ümumi siyasi arenaya baxanda, ətrafa baxanda, qonşu dövlətlərdə olan hadisələrə baxanda əlbəttə müəyyən qədər gözləmək. Yəni, balans siyasəti aparmaq bu özü də çətin bir siyasi formuladır. Yəni, bunu da saxlamaq çox çətindir.
Aydın, sizin əlavəniz var, yoxsa mənim növbəti salım var?
Buyurun, qısa bir əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bu tip söhbətlər çox eşidilir, mətbuatda da gedir bəzi belə fikirlər. Yəni, qayının rüşvət almasının və yaxud da Vergilər Nazirliyinin, gömrüyün iş adamlarını boğmasının İrana, Rusiyaya, Amerikaya, onların təziklərinə nə dəxilisi var axı? Bunların nə dəxli var? Azərbaycanın hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti bu islahatları eləmək istəyir. Amerika qoymur, Rusiya qoymur, İran təzik göstərir ki, yox, qayınız mütləq rüşvət almalıdır, gömrüyünüzdə mütləq rüşvət olmalıdır və yaxud da Vergilər Nazirliyi gətirib iş adamlarını boğmalıdır. Axı, bu bunlarla qəti əlaqəsi olmayan bir məsələlərdir. Yəni, müəyyən xarici siyasətdə müəyyən təziklərin, müəyyən dövlətlər arası münasibətlərin olmasını hamımız qəbul edirik. Yəni, bu yəni, təbii bir aldı. Amma söhbət daxili problemlərdən, iqtisadi problemlərdən, sosial problemlərdən gedirsə, heç bir xarici dövlət, mən inanmıram ki, Azərbaycana təzyiq göstərir ki, yox, sizdə mütləq rüşvət olmalıdır. Sizdə mütləq korrupsiya olmalıdır. Sizdə mütləq insanların iş azadlıqları kısıtlanmalıdır. Yəni bu tipli müharibə ilə, müharibə şəraiti ilə, təzyiqlərlə bu tipli problemləri izah etmək məncə düzgün deyil.
Fahid bəy, istəsəniz bu məsələlərə, yəni münasibətinizi bildirirsiniz. Bir də bir məsələni Hə, buyurun, deyin sorun növbət
sorun. Qeyd edin, mən tamamilə razıyam. Korrupsiyadır, insarçılıqdır, rüşvətdir. Bunların heç bir dəxli yoxdur. Bunu heç kim inkar eləmir. Biz həmişə deyirik ki, korrupsiya da var, rüşvət, horluq da həddən artıq çoxdur. İnsarçılıq da var. Hətta bu yaxınlarda Milli Məclisin ilk plenar iclasında yox, komitənin iclasında məsələyə mən toxundum. Qiymətlərlə əlaqədar olaraq, o cümlədən çörəyin onun qiyməti ilə bir sıra həmkarlarım, hansı ki Milli Məclisdə artıq sahibkarlar oturub, buna etiraz edirlər. Yəni, bilirsiniz, qiymətə müdaxilə eləmək də olar, lazım olanda, deyirlər, bazar iqtisadiyyatıdır, olmaz. Elə şeylər yoxdur. Bilirsiniz, bu hamısı insanlarla bağlı faktorlardır. Mən özüm Almaniyada 3 il oxuyub gələn insanam. Hələ Sovet vaxtında menecmentin üstünü qutarıb gəlmişim. Mən bu işləri çox gözəl bilirəm. Yəni, kimi nə cür sərf edir, o cür də bu informasiyaları verir, ötürür. Ona görə Azərbaycanda əlbəttə korrupsiyadır, rüşvət xorluqdur, insarçılıq. Bunların qarşısı alınmalıdır. Bunlara daxildən bayaq mən qeyd edim, sadə islahatlar aparılmalıdır. İnsanlar başa düşməlidir ki, bu mütləq olmalıdır. Yəni, bu olmasa qiymət artımı da olacaq, rüşvət olur da olacaq, digər proseslər də olacaq. Adi bir misal getirdim. Çox şey lazımdır. Bizim iki sərhəddə, o cümlədən SDK-da, yəni Dağıstan tərəfdə və bir də deməli aşağıda Astara tərəfdə. Bu yerlərdə qayda qanunu bərpa eləsək Azərbaycanda qiymətlər təxminən 2 dəfə aşağı düşür. Yəni bilirsiniz bu proseslər var, bu prosesləri heç kim inkar eləmir.
Aydın, mən sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Deməli, Vahid bəy, siz çıxışınızda əvvəldə qeyd elədiniz ki, qiymət artımı 2011-ci ildə də özünü göstərə bilər. Ola bilərmi ki, yanacağın qiyməti yerindən qalxsın? Məsələn,
mən ona inanmıram, yanacağın qiymətini artırmaq. Ki, Azərbaycanda yaşayış minimumudur, pensiyanın bazı hissəsidir, o cümlədən ehtiyac meyarı digər belə kimi atributlar çox aşağıdır, yəni çox yüksək həddə deyil ki, biz qiymətləri artar, yəni insanların vəziyyəti ağırlaşsın. Yanacağın qiymətinin artmamağının səbəbi bir də onu ilə nəzərə alınam ki, neftin qiyməti artır, yəni dünyada neftin qiyməti artır, Azərbaycana əlavə dividendlər gətirir, yəni buna görə də o qədər ehtiyac yoxdur, yəni qiymətin artmasına. Mən ümumiyyətlə 2011-ci ildə yanacağın qiymətinin artmasını gözləmirəm. Amma dünyada gedən proseslər, bayaq mən qeyd elədiyimi, O yaranan vəziyyət göstərir ki, gedə-gedə qiymət artımı 2011-ci ildə də hiss olunacaq. 2010-cu ildə bayaq mən qeyd etdim, ilin əvvəlindəki qiymətlə ilin axırındakı qiymətə təsəvvür edin, fikir verin, götür müəyyən ərzaq məhsullarını, qeyri ərzaq məhsullarını, yalnız idxalı demirəm, o cümlənin daxili istehsalı da deyirəm. Yəni qiymət artımı olub, 2011-ci ildə də bu hiss olunacaq.
Bəs sizin proqnozunuz nədən ibarətdir?
Bəli, 2011-ci ildə də qiymət artımını biz müşahidə eləyəcəyik. Bunun əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, yəni büdcədə infrastruktur layihələrinə çoxlu miqdarda yenə pul ayrılıb, yəni keçən illərdə olduğu kimi. Bu dolayısıyla inflyasiyanın artımına, qiymətlərin artımına da səbəb olur. Çünki bu infrastruktur layihələrinin işlədilməsi və həyata keçirilməsində müxtəlif yollarla, yəni pulların, yəni pul vəsaitlərinin dövriyyəsi artır və pul vəsaitlərinin dövriyyəsi artırdıqda da inflyasiyanın sürətlənməsinə və qiymətlərin artırılmasına səbəb olur. Bununla da paralel olaraq, bayaq dediyimiz kimi, qeyd etdiyimiz kimi, həmin problemlər qalmaqdadır, həm insarçılıq, həm korrupsiya halları qalmaqdadır. Amma bir şey mən şəxsən gözləyirəm ki, əgər neftin qiyməti getdikcə daha da artmağa davam etsə, bu təbii olaraq qonşu dövlətlərdə benzinin qiymətinin artımına səbəb olur. Məsələn, Gürcüstanda bizdən bahadır qiymət, təqribən 1 manat 10 qəpik həcmindədir, 1 litr benzin 95.
İranda da qiymət qalxır.
İranda da qalxır, bəli. Əgər bu proseslər davam etsə, Azərbaycan hökuməti 2007-ci ildə olduğu kimi, yəni onun əsas gətirdiyi səbəblərdən yadınızdadırsa biri odur ki, qonşu dövlətlərdə qiymət qalxıb qaçaq malçılığın qarşısını almaq mümkün deyil. O ölkədən qaçaq malçılıq mal çıxarılır, benzin çıxarılır və buna görə də müəyyən mənada qiyməti qaldırmaqla bunu tənzimləmək. Yəni, əsas gətirilən səbəblərdən biri bu idi 2007-ci ildə. Əgər bu proses belə davam etsə, ola bilər ki, hökumət bu həmin 2007-ci ildə gətirdiyi argumenti əsas gətirərək yanacağın qiymətini müəyyən qədər qaldırmağa getsin. Hətta mənə elə gəlir ki, bu son dövrlərdə Azərbaycanda yanacaq doldurma stansiyalarında Rumuniya benzinin adı altında satılan 1 manat 10 qəpiyə 98 ayarlı benzin satışa çıxarılır. Bu, insanların müəyyən mənada psixoloji olaraq bu qiymət artımına müəyyən mənada hazırlanmağa da xidmət edir. Çünki o qiymət.
Bəs yaxşı, məsələnin o biri tərəfi var. Üzr istəyirəm, vaxtımız da çox azdır. Yanacağın qiyməti qalxsa, onda bu məhsulun, Azərbaycandakı yerli məhsulun maya dəyərini artırmayacaqmı?
Əlbəttə artıracaq.
Onda daxili istehsal lap ölə bilər.
Onsuz da daxili istehsal sıfır səviyyəsindədir, çox aşağı səviyyədədir. Azərbaycanın əgər xarici ticarət balansına baxsaq, dövriyyəsinə baxsaq, 97.8% neft məhsulları və qazdır. Yəni bu yerli istehsalın sıfır səviyyəsinin çox aşağı səviyyədə olduğuna dəlalət eləyir. Hələ hətta bizim yerli ticarət məhsulları lərində də baxdıqda yerli istehsal malların sayı ilbəil azalır. Yəni bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda yerli istehsal getdikcə məhv olur. Bunun da əsas səbəbi odur ki, insarçılığı əlində saxlayan bir çox Çin məmurlar xaricdən gətirilib Azərbaycanda malların satışını da həyata keçirilən məmurların əlində olan bu monopoliyanı saxlamaqla daha çox gəlir götürürlər və onların marağındadır ki, yerli istehsaldan daha çox xaricdən gətirilmiş malların ölkəyə gətirilməsi və satışından daha çox gəlir götürdükləri üçün bu onların marağındadır hətta.
Fahid bəy, əlavəniz varmı? Təqribən 1-2 dəqiqə kimi vaxt.
Tamamilə mən razıyam, amma qiymət artımının mən biraz ikmin olaraq, mən gözləmirəm 2011-ci ildə yanacaq əlaqədar olaraq, yəni istər qaz olsun, istər benzin əlaqədar olaraq, o ki qaldı səhədlərdən qaçamasının ötürülməsində, bu tarix bu, həmişə olub, lazım olanda yenə də olacaq. Bunu ilə bağlamanla belə səbəbim ki, düzgün deyilib, indi səhədlər pis yaxşı Azərbaycan tərəfindən qurulur. Yəni, hər hansı bir dövlət məmurunun əli orada yoxdursa, deməli, heç bir yanacaq oradan çıxarıla bilməz. Yəni, 2011-ci ildə mən belə səbəbim ki, istər qazın qiyməti, istər də ümumiyyətlə benzinin qiymətinin qaldırılmasına o qədər ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda istər maliyyə bazarında, istər ümumiyyətlə pul kütləsinin dövriyyəsində ciddi problemlər yaşanmadı 2010-cu ildə və bunu qaldırmağa da o qədər ehtiyac yoxdur. Çünki bu qiymətlərin qalxması öz ardınca digər qiymətlərin kəskin artmasına getirib çıxarda bilər. Bu da buna mənə gəlir ki, ehtiyac yox.
Bir də qısaca bu məsələdə Natiq bəyin fikrində var idi ki, münasibət Natiq bəy qeyd elədi ki, bəzi böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir və bu müəyyən mənada qiymət artımı
müşahidə edilir.
Yəni bəzi layihələr var ki, deyək ki, bu Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilişi müxtəlif rəqəmlər səsləndi. Biri dedi 800 milyon manata başa gəlib. İndi lap yüksək rəqəm də göstərilir. Sizcə ictimai nəzarət olmalıdır mı ki, bu yəni
nə olmalıdır? Ümumiyyətlə yalnız ictimai nəzarətdən başqa da çox ciddi maliyyə nəzarəti olmalıdır. Milli Məclisdə mən ucun bir neçə dəfə qaldırmışam ki, maliyyə nəzarəti haqqında çox ciddi bir qanun olmalıdır. Bu qanun beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmalıdır və maliyyə nəzarətinə ciddi nəzarət olunmalıdır. Yəni, Azərbaycanda 20 milyarlı layihələr və qeyd olundu həyata keçirildi. 2010-cu ildə artıq 35% yaxın idi büdcənin. 2011-ci ildə 33% yaxındır, yəni bu investisiya layihələri. Yer layihələrdir və bu layihələrdə söhbət milyonlardan, milyardlardan gedir. Və bu layihələrin üzərində ciddi nəzarət olmasa, həyata keçirilməsə, ona qədər ciddi problemlər həmişə yaşanacaq. Yəni, kütlə, pul kütləsi çox böyük olduğu üçün nəzarət də çox ciddi olmalıdır.
Aydın. Fahid bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Biz eyni zamanda Natiq bəyə təşəkkür edirik ki, bizi maraqlandıran suallara cavab veririz. Hələlik, hələlik sağ olun. Sağ ol. Yəni bir neçə dəqiqə sonra yenidən işdən sonra verilişi davam edəcəksin. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.